7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O delegație din Republica Moldova participă la funeraliile regelui Mihai în România.
De ce întârzie publicarea celui de-al doilea raport Kroll?
Lidera PAS, Maia Sandu, a criticat astăzi numirea unui nou șef la Centrul Național Anticorupție.
Și Europa din Constituție, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Știrile Europei Libere. Sicriul regelui Mihai a fost adus în România. Pentru câteva ore, sicriul a fost dus la Castelul Pelaș de la Sinaia. Aici, familia regală a primit condoleanțe din partea președinției României și Republicii Moldova, guvernelor și parlamentelor celor două țări, precum și corpului diplomatic. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a depus o coroană de flori în fața intrării principale a Castelului Peleș, după care a semnat în cartea de condoleanțe. Din delegația parlamentară moldovenească a făcut parte și fostul premier, actual lider al Partidului Popular, Iurie Leancă. Primarul suspendat al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, aflat sub control judiciar, a primit și el dreptul de a pleca în România pentru a participa la funeralii. La București, în această seară, mâine și poimâine, la Palatul Regal, publicul va putea aduce un ultim omagiu regelui Mihai. Un reportaj de la ceremoniile de la Sinaia, imediat în timpul emisiunii. Banca Națională a Moldovei a anunțat că a negociat cu companiile Kroll și Steptoe & Johnson să publice un rezumat al celui de-al doilea raport privind furtul miliardului, imediat ce-l va primi, relatează agenția Mold Press. Cele două firme analizează circumstanțele în care au fost delapidate trei pănci din Republica Moldova și elaborează o strategie pentru recuperarea pierderilor. În 2014, furtul miliardului a dus la falimentarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel țărilor din lumea întreagă să recunoască Ierusalimul drept capitala Palestinei. La reuniunea de urgență a Organizației Cooperării Islamice la Istanbul, Erdogan a susținut că Ierusalimul este linia roșie pentru lumea musulmană, care nu va accepta nicio agresiune la adresa locurilor sale sfinte. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a luat decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala statului Israel, punând astfel în practică o decizie a Congresului din 1996. Până acum, toate administrațiile americane au evitat să facă acest pas pentru a da o șansă negocierilor de pace israelo-palestiniene, la care ar urma să fie decis și statutul Ierusalimului. Palestinienii vor ca estul Ierusalimului să devină capitala viitorului lor stat. Regele Salman al Arabiei Saudite a declarat cel astăzi în deschiderea sesiunii anuale a adunării consultative a regatului său că palestinienii au dreptul de a face din Ierusalimul de Est capitala statului la care aspiră. Arabia Saudită este un aliat apropiat al Statelor Unite și problema Ierusalimului este prima divergență serioasă între cele două țări. Comisia Europeană a respins propunerea președintelui Consiliului European Donald Tusk să se renunțe la cotele obligatorii pentru migranți. Executivul comunitar dezaprobă și o altă propunere făcută ieri de Donald Tusk, și anume aceea ca deciziile în chestiunea migrației să fie adoptate la nivelul Uniunii Europene prin consens și nu prin majoritate calificată. Mâine și poimâine la Bruxelles are loc un summit al Uniunii Europene la care se va discuta și politica în domeniul imigrației.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Șeful Direcției Generale Urmărire Penală din cadrul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a fost declarat câștigătorul concursului pentru șefia instituției. Zumbreanu activează la CNA din 2002, de la crearea fostului Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care a fost ulterior redenumit. Valentina Basiul ne-a oferit detalii despre această numire, care mai trebuie aprobată de Parlament, și despre controversele pe care ea le-a stârnit.
În cei 15 ani de existența Instituției de Combatere a Corupției au existat 12 încercări de a o reforma, reorganiza ori resubordona, a spus Bogdan Zumbreanu, candidatul declarat câștigător la șefia Centrului Național Anticorupție. În pragul unei noi reforme, Zumbreanu a reușit să convingă Comisia Juridică din Parlament că este cel mai indicat pentru a delimita activitatea ofițerilor anticorupție de cea a procurorilor anticorupție.
Ce m-a determinat să mă scriu în această competiție este faptul că îmi pasă de viitorul acestei instituții. Pentru că din cei 16 ani de carieră în jurisprudență, 14 ani și jumătate am dedicat activității în cazul CNA. Am fost și procuror, și ofițer de investigații, și de urmărire penală, funcții în care am acumulat experiența pe care aș vrea să o valorific, având încrederea că pot să perpetuez lucrurile bune începute la CNA și să aduc elemente de modernizare în funcționarea instituției.
În strategia de viitor director al CNA, șeful Direcției Generale Urmărire Penală, Bogdan Zumbreanu, a spus că instituția trebuie să devină mai agresivă în combaterea corupției sistemice, din educație, medicină, fisc, administrație publică locală și centrală. Altfel spus, corupția cotidiană cu care se confruntă cetățeanul de rând, care ar fi fost lăsată în plan secund pe fundalul dosarelor marilor corupți. 6 pretendenți au dorit postul lui Viorel Chetraru, actualul șef al Centrului Național Anticorupție în funcție din 2009, căruia i-a expirat mandatul pe 25 octombrie. La proba interviului au ajuns doar 4 candidați, 2 șefi de direcție din cadrul instituției și 2 profesori universitari. Bogdan Zumbreanu era considerat favoritul cursei. Fiind mai mulți ani șeful Direcției Urmărire Penală, mâna dreaptă practică a lui Viorel Chetraru, el a gestionat dosare în care au apărut politicieni. Când CNA a fost acuzată de oponenții guvernării că ar executa comenzi de natură politică, menajându-i pe cei afiliați democraților. Președinta Centrului de Prevenire a Corupției, Galina Bostan, spune că aceste conexiuni cu politicul sunt cumva firești într-un stat aflat în tranziție. Ea zice că a urmărit concursul și, dacă ar fi fost în comisie, la fel ar fi votat pentru acest candidat.
Domnul Zumbreanu are un post controversat și, de fapt, acest post al lui pe nimeni niciodată nu o să o mulțumească. Nu se va ridica la înălțimea așteptărilor societății și nu va fi pe placul funcționarilor publici și a politicienilor. Orice ar face, el oricum va fi criticat. Dacă va acționa mai activ pe domeniul combaterii corupției, mereu va fi învinuit că acționează să indicațiile politice. Dacă nu va acționa, îi se va spune că nu face nimic.
Directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, afirmă că la concursul pentru șefia Centrului Național Anticorupție ar fi putut să participe și alți candidați din afara sistemului. Dacă ar fi existat șanse ca să câștige persoane care ulterior să demonstreze independența lor în dosare de rezonanță, precum frauda din sistemul bancar și spălătoria rusească.
Mie îmi pare că domnul Zumbreanu este un om al sistemului. Nu consider că el va putea să devină o persoană independentă care va duce o instituție independentă care se va ocupa cu combaterea corupției, o combatere nepolitizată și care se va ocupa de combaterea fenomenului capturării instituțiilor statului.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a acuzat Partidul Democrat că ar fi mimat concursul pentru a numi, citez, în funcție oameni implicați în scheme dubioase. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europaliberă.org, are titlul Ochii Generalisimului.
La școală, atunci care a făcut o fotografie lui Stalin. Mai în scurs, la un ochi, a scos ochi, nu știu, a făcut, că el nu a fost vinovat. Nu l-a mai văzut părinții, mama lui și-a murit. Nu l-a mai văzut, l-a vrut că în pământ, să nu mai văzut nimic pe lume.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a organizat astăzi un mic, dar zgomotos protest în fața sediului Băncii Naționale, cerând publicarea celui de-al doilea raport al companiei Kroll privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. De ce întârzie concluziile investigației? A căutat să afle și corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai.
Banca Națională a Moldovei a anunțat că a negociat cu compania Kroll să publice un rezumat al celui de-al doilea raport privind furtul miliardului, imediat ce îl va primi. Într-un comunicat al băncii centrale se precizează că, citez, Kroll a acceptat elaborarea unei sinteze, urmare a solicitării autorităților Republicii Moldova. Banca Națională a difuzat comunicatul chiar în momentul în care mai mulți activiști și simpatizanți ai partidului Platforma DA protestau la sediul entității bancare, cerând publicarea integrală al celui de-al doilea raport. Liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a comentat reacția Băncii Naționale.
Uitați-vă încă o modalitate de manipulare, o încercare de a ne aburi. BNM va publica sinteza investigației Kroll. Nu, băieți, nu, investigația trebuie publicată, să știm, firmele lui Pacotiu, firmele lui Short, a altor canale care au jefuit această țară.
Speakerul Adrian Candu, cel care în mai 2015 a publicat la presiunea opiniei publice primul raport al companiei americane Kroll, anunța în luna martie a acestui an că cel de-al doilea raport ar putea fi gata în luna mai. Ulterior, Candu a înaintat un nou termen. La sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, declara șeful legislativului în cadrul unui interviu pentru postul nostru de radio. Tot atunci, Candu, care promitea anterior publicarea integrală a investigației, ne-a confirmat că va fi dată publicității doar un rezumat din raport. Expertul Transparency International Moldova, Vyacheslav Negruță, spune că anunțul de azi al BNM vine doar să confirme că autoritățile nu-și doresc, de fapt, publicarea celei de-a doua fază a raportului, de la care se așteaptă că va sugera unde a ajuns miliardul de dolari furat. Negruță crede că lansarea raportului Kroll în spațiul public le-ar crea un mare disconfort guvernanților, care de ceva timp încearcă, prin diverse inițiative legislative, să legalizeze banii fraudați sau să-i scape de răspundere penală pe cei implicați.
Deci aceste proiecte n-au mers așa cum și-au dorit autoritățile, de atât nu-și doresc ca raportul Kroll 2 să apară în spațiu public. Vorbim despre vestita amnistia capitalurilor care a fost blocată și retrasă. Al doilea element, am văzut încercări de a readuce o parte din resurse prin diferite tehnici, cum ar fi cetățenie contra investiții. Și al treilea element este așa numita decriminalizare a infracțiunilor financiare economice. Acest proiect ar scoate răspunderea de pe mai mulți actori care au fost parte în acest furt bancar.
Controversatul proiect de lege privind decriminalizarea infracțiunilor economice urma să fie examinat astăzi la ședința executivului, dar a fost amânat pentru o săptămână sub presiunea criticilor din partea mai multor organizații neguvernamentale. Vyacheslav Negruță nu exclude că o sinteză a raportului va fi publicată până la urmă.
Este important ca sinteza să fie făcută de compania Kroll și folosind extrase din raportul Kroll, nu și lăsat la discreția autorităților de aici să facă ei o sinteză care să schimbe accentele.
Expertul mai spune că autoritățile nici nu ar fi început o investigație veritabilă a fraudei bancare, inclusiv în baza informațiilor din primul raport al companiei Kroll, care menționează numele lui Ilan Shor ca fiind unul dintre beneficiarii operațiunii de sustragere a banilor din sistemul bancar. Nepublicarea celei de-a doua fază a raportului, continuă Vyacheslav Negruță, privează societatea civilă de posibilitatea de a face presiune asupra instituțiilor responsabile de investigarea furtului bancar. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
În minutele următoare o relatare despre funeraliile regelui Mihai, început de la Sinaia, și un nou comentariu de Vitalie Ciobanu.
La Castelul Peleș din Sinaia, în Munții Carpați, în România, au avut loc astăzi depuneri de flori și de omagii la sicriul regelui Mihai, care a murit la 5 decembrie în Elveția la vârsta de 96 de ani. Despre atmosfera funeraliilor începute astăzi odată cu repatrierea trupului fostului suveran, am primit o relatare de la corespondentul nostru la București, Sorin Șerb.
Castelul Pereș e în doliu mare. Drapelul României e coborât la mijlocul celui mai înalt catarg și cernit de o panglică neagră. Regele Mihai I a făcut o ultimă vizită în locul unde a copilărit și a domnit. Nu se poate să nu te gândești la acele vremuri și la regele românilor copil. Așa am făcut și eu atunci când am străbătut sălile castelului către holul de onoare, locul unde a fost depus pentru câteva ore. E însoțit pe acest ultim drum nu doar de cei apropiați, principesa Margareta, custode al coroanei, regele ei prințul Radu sau surprinzător de nepotul regelui Nicolae, care a fost repudiat acum un an din motive încă obscure. A fost însoțit nu doar de plutoanele de militari îmbrăcați în uniforme de dorobanți sau de un sobor de preoți avându-l în frunte pe patriarhul Daniel, ci și de președintele României, Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, președinții celor două camere, diplomații străini și reprezentanții caselor regale europene și, într-un gest încărcat de semnificații, mai ales în acest an premergător centenarului Unirii, înalți demnitari ai Republicii Moldova. O atmosferă tristă și, în ciuda flash-urilor neîntrerupte ale aparatelor fotografice, a zecilor de camere și a sutelor de jurnaliști, simplă cum probabil și-a dorit însuși regele. Am sosit în oraș înainte cu câteva ore de aceste ceremonii. Locuitorii orașului au urmărit aproape hipnotizați drumul parcurs de rege de la aeroportul Otopeni, unde avionul care îi transporta rămășițele pământești a aterizat la ora 11. Acum e la Băicoi, se apropie, își spuneau ei. Vorbesc ca despre o rudă care vine de departe. A venit? Unde e? A ajuns la castel? Ar fi vrut să participe și ei, unii pentru că sunt monarhiști, mulți din respect s-au impresionat de mărirea și decăderea acestei personalități. Oamenii dezbat viața regelui peste tot, în stația de mașină, în cafenele, ba chiar și taximetriștii care își așteaptă rebegiți de puiul de cer care însoțește soarele timid al acestei zile de iarnă și nu de puține ori pe străzile orașului se aud strigăte de comunistul, ți-au mâncat ăștia creierii. Toți cei cu care am discutat mi-au spus că regretă din suflet tot ce i s-a întâmplat regelui după 1947 și mai ales după 1990. Se simt vinovați că Ion Iliescu l-a tratat pe rege ca pe un element periculos și l-a expozat de două ori. A fost hăituit de ei, îmi spune un bătrânel care își plimbă canii și pe strada principală. Comuniștii au profitat de tot ce au realizat regii noștri. Acum încearcă să profite de moartea lui. Se pozează acolo la castel, mai spun ei. Nu sunt monarhist, afirmă un alt localnic, dar nu văd ce am câștigat în 1990 lăsându-l pe Iliescu în locul regelui. Oamenii obișnuiți mai spun că măcar acum românii, mai ales tinerii, ar trebui să învețe de la ilustrul dispărut blândețea, simplitatea și, nu în ultimul rând, înțelepciunea acestuia. Sorin Șerp pentru Radio Europa Liberă, Sinaia.
Imagini de la funeraliile regelui Mihai găsiți pe pagina noastră în internet.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Europa din Constituție este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Într-un an în care reformele au trenat și democrația a bătut în retragere, puterea de la Chișinău ține să ne spună că ne aflăm în plin trend pro-european. Și ca să ne tragem și noi o poză mai occidentală, vrea să introducă obiectivul integrării europene în Constituție. Avântul pro-european al majorității parlamentare este susținut și de avizul pozitiv al Curții Constituționale, care recomandă această modificare în legea supremă, mai ales că obiectivul, spiritul european, ni se spune, e conținut în normele și principiile de bază ale Constituției moldovene, cum ar fi separația puterilor în stat, statul de drept, pluralismul politic, libertatea de exprimare, independența justiției și așa mai departe. Dacă aceste norme și principii le avem deja asumate în Constituție, de ce nu se respectă? Nu obții nimic printr-un nou articol în legea supremă. Nu-ți va aduce Moș Crăciun Europa în desagă, dacă nu-ți acoperi vorbele prin fapte. e foarte riscant să umble prea des la textul Constituției, pentru că o altă majoritate parlamentară poate rescrie oricând legea sacră a moldovenilor, încât nu integrarea europeană, ci opțiunea siberiană să devină idealul lor de viață. Deocamdată, trendul european al actualei puteri este sabotat de Igor Dodon, care a declarat că nu va promulga această schimbare în Constituție. Numai că socialistul are de înfruntat un nou sondaj IMAS, realizat în intervalul 24 noiembrie-7 decembrie 2017. Potrivit acestuia, 60% din respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană și doar 44% ar alege Uniunea Eurasiatică. Creșterea adepților integrării europene e însoțită de sporirea ratingului Partidului Democrat de Guvernământ, cel care a și comandat sondajul. Partidul lui Vlad Plahotniuc cumulează 12,4%, scor pe care nu l-a mai avut de dinaintea ultimelor alegeri parlamentare. Scăderea simpatiilor pentru Rusia se reflectă și în erodarea socialiștilor, care au coborât până la 24,7%. Au crescut ușor partidele pro-europene și antioligarhice, PAS și PPDA. Adepții Unirii cu România acumulează un scor record într-un sondaj, 32%, dar, în mod paradoxal, agentul cel mai fervent din ultimul timp al acestei idei, Partidul Unității Naționale, avându-l ca locomotivă pe Traian Băsescu, fostul președinte al României, obține un punctaj foarte mic, 1,6%, care îl ține deocamdată departe de pragul electoral. Se pare că electoratul de dreapta o preferă pe unionista realistă Maia Sandu, cea care nu uită că prioritatea Moldovei este scoaterea statului din captivitate, politicienilor care clamează unirea pe scurtătură. Sondajul e finanțat de Partidul Democrat, maestrul simulacrelor din politica moldoveană, și asta îl face vulnerabil ab initio, pentru că nu știi ce e corect și ce e trucat în această măsurătoare. Pe de altă parte, să remarcăm că sondajele din Moldova n-au contrazis flagrant aproape niciodată scorurile de la alegeri. Vom vedea dacă revirimentul PD-ului reflectă dispozițiile reale ale electoratului sau dacă partidul lui Plahotniuc este ajutat să urce în cifre pentru a influența opțiunile de vot. Contrar disputelor pe care le avem în societate, constatăm totuși o solidaritate în ceea ce privește opțiunea europeană și o coeziune în jurul valorilor naționale, provocată de tristul eveniment al morții regelui Mihai. Faptul că în Parlamentul de la Chișinău s-a ținut un minut de reculegere în memoria celui care face parte din istoria noastră comună, o istorie pe care, iată, o recunoaștem și la nivel oficial, au refuzat să se ridice în picioare doar bolșevicii lui Voronin, faptul că o numeroasă delegație parlamentară va participa la funeraliile celui care a fost și regele moldovenilor de dincoace de Prut, transmite un mesaj național și pro-european mult mai puternic decât orice articol lustruit din Constituție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Scrisul este fertil, el trezește memorii, îi adună pe cei care altfel nu s-ar fi întâlnit niciodată. Scrie Alen Campiotin, prefața unui impresionant volum de numai puțin de 600 de pagini, purtând titlul incitant Elveția bolșevică, istorisir din secolul roșu. Apărut anul acesta la Edition de l'Air, editura elvețiană cu sediu la VV. O carte voluminoasă și cu istorii scrise asemenea unei polifonii în care se întrepătrund zeci și zeci de voci ale unor personaje căzute în religia comunismului sau cu simpatii comuniste din întreaga Europa, pentru care Elveția a constituit, o spune și autorul, un magnet, atunci când nu a fost mai curând ceea ce se numește o placă turnantă, utilizată atât de propaganda regimului stalinist cât și de cei care i s-au opus. Ideea unei asemenea cărți, apărută nu întâmplător în anul celebrării în Rusia unui vechi de la Revoluția Bolșevică, a pornit, spune autorul, de la o emisiune literară Apostrof, la care moderatorul Bernard Pivot a invitat unul din personajele cele mai influente și enigmatice, rămas permanent în umbră, ale Partidului Comunist Francez, pe Jean Jérôme. În memoriile sale, acesta evoca un alt personaj extrem de influent în acțiunile comuniste internaționale din anii celui de-al doilea război mondial și cei ulteriori, elvețian italianul Reinhold Till, original din Neuchâtel. Enigma și interesul lui Alain Campioti au fost cu atât mai mult suscitate cu cât Reinhold Till era în anii 1980 o figură total necunoscută în țara sa, în ciuda miilor de pagini scrise de istorici elvețieni despre comunism. O vizită la Zürich și constatarea că locuința ultima lui Till, plasată în imediat apropierea casei în care locuise Lenin în aprilie 1917 și practic în fața cabaretului Voltaire, al dadaiștilor lui Tristan Tzara, acesta devenit membru al Partidului Comunist Francez în 1945, avea să declanșeze proiectul volumului Elveția Bolșevică. Prefața cărții se încheie cu un tablou cronologic denumit O traversare a secolului în roșu, în care sunt puse în paralel pe 5 coloane principalele personaje și evenimente ale volumului începând de la 1907 și până în 1970. Prima coloană este dedicată lui Till și familiei sale, următoarele comuniștilor elvețieni, ruși, germani, iar ultima creatorilor, oamenilor de cultură a căror viață s-a întretăiat atunci când nu s-a aliniat chiar cu aceea lumii comuniste. Între aceștia din urmă sunt evocați scriitorul elvețian, boxer și precursor al dadaismului Arthur Craven Lloyd, Tristan Tzara, Duchamp, poloneza Alice Prin, cunoscută mai bine sub numele Kiki de Montparnasse, Gide și Celine, ambii vizitatori ai Moscovei în 1936, sau scriitoarea elvețiană Anne-Marie Schwarzenbach. Elveția bolșevică, cu sutele sale de personaje, nu este o carte ușor de citit, iar autorul, Alain Campioti, se justifică parțial într-un capitol final intitulat Mod de folosire, scriind, îl citez, ceea ce tocmai aș citit nu este un roman, chiar dacă a avut adesea aerul de a fi, un roman roșu, dar destul de negru, cu scântei dada. Nu este niciun eseu istoric cu ștampilă, chiar dacă aceste pagini nu sunt pline decât de istorie, cu majusculă. Eu sunt de formație jurnalist, nu istoric, și a venit momentul să compar în fața tribunalului lui Paul Valéry, care spunea, există mai mult fals decât falsul, și acesta îl constituie amestecul de adevăr și de fals, dar eu nu pledez vinovat. Alain Campioti, jurnalist binecunoscut și respectat în Elveția, la publicațiile Nouveau Quotidien și Le Temps, corespondent în China și în Statele Unite, a făcut o documentație exemplară în cele mai diverse arhive, începând cu cele elvețiene, cele din Rusia și din țările central-est europene, între care și România. Personajul său enigmatic, comunistul elvețian Reinhold Till, ale cărui prime misiune au fost să ajute refugiații comuniști europeni care circulau dintr-o țară în alta, primește după război de la Moscova un rol important în finanțarea mișcării comuniste internaționale, fiind însărcinat să creeze diverse societăți comerciale paravan. În această calitate avea să facă numeroase călătorii la Praga, Varșovia, Berlin și mai ales la București, unde din toamna anului 1947 se afla secretariatul Cominform. Instalat într-un bloc în vecinătatea Atenei Palasului, venit cu recomandări și sub protecția Anei Toma, brațul drept al Anei Paucăr, Till își introduce pe lângă autoritățile române societățile pe care le reprezintă. Iar, în plus, are o aventură cu o tânără angajată a Ministerului Comerțului, Stella Baculinski, pentru care revine de mai multe ori la București. Un episod, desigur, marginal în economia cărții. Elveția bolșevică, volumul semnat de Alain Campioti la Edition de l'Air, merită amplu să fie tradus și cunoscut atât în România cât și în Moldova, fiind o utilă și perfect documentată istorie colaterală a comunismului european.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 14 decembrie a Ziarului de Gardă, aflați cum un procuror din Ungheni se pregătește să treacă cu traiul într-un imobil de milioane, iar între timp se judecă cu un pensionar pentru un apartament modest, pe care acuzatorul de stat l-a revendicat în virtutea funcției pe care o ocupă. Mâine aflați cum cetățenii din Republica Moldova sunt maltratați în penitenciarele din Federația Rusă. Joi aflați din Ziarul de Gardă că bolnavii de cancer din Moldova au dreptul legal să se trateze și în spitalele private. Găsiți detalii despre termene și prețuri. În același număr, citiți despre corupția mare și pedepsele mici în lumea oligarhiei, prin exemplul Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Joi aflați cine va cumpărea pe banca acuzaților în dosarul morții unui minor din centrul de plasament Vatra. Într-un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă, discutăm despre școală și cenzură, cărți și scriitori, teatru și parlament, unire și integrare europeană.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.